45-ші түрік.
Ойрат ордасының қазақтан беті қайтып әлсірегенін сезген болар. Қазір оған қарсы қару көтеретіндер көбейе бастады. Нарын, Ыстық көл маңында. Қырғыздар бас көтерсе, Ферғана, Ош тұсынан қоқандықтар да өз үлесін алып қалмақ. Биыл көктемде Ерденбек ағасыны Бабабектің түбіне жетіп, ақыр Қоқан билігін өз қолына алғанды. Бұларды көрген Қашқарияның ұйғырлары да тек жатпасы анық. Сондықтан қазақ қандығы тізгінді қолдан бермей, шабуылын әлгілермен қапталдас түстік жақтан бастаған жөн депті Төле би. Ал Керей, Жәнібек батыр мен Найманнан шыққан Көкжал Барақ, Ақпантай, Танаш батырларды өз ұлыстарының тар жерде сығылысып зорға отырғанын, шама келсе шабуылды Барқыт бел, Алтай бағытына бұрып, қоныс кеңейту керектігін баса айтысты. Бұлардың да бұлтартпас дәлелдері бар. Орыстар Ертісті өрлеп, Жетісарай мен Өскеменге ғана бекіністер салып қоймай, кейінгі кезде құрлыққа да қол соза бастаған. Осылайша етек басты болып бөгеле берсек, қазақ жерінің шығыс аймақтары аузы түкті жарт жұрттың тырнағында кетуі мүмкін. Сондықтан ең алдымен төтенше қатер төніп тұрған шығыс шебімізді бекемдеуіміз қажет. Абылай кешеден беріп батыр билерге емін-еркін кезек беріп, жұрттың айтқан сөзінде айтпай, көмейіне бүккен ойынды жақсы пайымдап отырған. Ол осы басқосуда бір нәрсені бүкіл болмысымен қапсыз сезінгендей болды. Бір сөзбен айтқанда асығу керек екен. Ойрат күні батуға тақау, ал жеңілген елден әркім-ақ жырым шеттік олжа алғысы келеді. Сондықтан қазақ елі өз сыбағасын ешкімге жібермей қамдап қалу керек. Мыналар қырғыз бен қоқанды айтып отыр. Осындайда шығыстан Маншың айдаһары бас көтеріп, Жоңғарияны бір шетінен жұта бастаса не болмақ? Жұтқан екен, оның адал арамына, сенікі менікі дегенге қарайма. Жоңғар атының тұяғы тиген қазақ жерін қоса қылықтуы да мүмкін, ал ондай қауіп бар. Жүргінші саудагерлердің айтуынша Маншың хандығы өзіне бағынышты, халқа Маңғол мен ішкі шаһар, көк нордан жаппай әскер жинап қарулы қосынның алдын Жоңғармен шекаралас Баркөл, Құмыл аймақтарына топтап жатқан көрінеді. Боғдахан баяғдан бер қалмақтың қазаққа айдап салып екі жақтың да күшін әбден әлсіреткен, енді міне сәті келіп тұрғанда өз құрбандығының мойынын бұрай салуы ғажап емес. Жоқ, асықпаса болмайды екен. Әттен күш қуаты жетпейді ғой, күш жетсе оңтүстік солтүстікте бөлмей-ақ, барлық майданда бір мезгілде шабуылдаса қандай ғажап болар еді. Дегенмен қолдағы мүмкіншілікті әлі де болса салмақтап көру керек. Жарандар, қазақтың мынау керексіз деп шетке шығарып тастайтын бас артық жері жоқ. Жер жәннаты Жетісуді кімге қиясың? Құт қонған Барқыт бел мен Алтайды қалай жау табанына тастап қоясың? Бірақ сол жерлерді азат ету үшін алдымен қарулы жасақ, аламан әскер керек қой, деді ол жұртты тегіс аузына қаратып. Кәне, қай ұлыс қанша қол шығарады? Әуелі шама шарқымызды бір мөлшерлеп алайық, сонан соң көрпемізге қарай көсілеміз. Сон айтып ордада отырған жұртты өткір жанармен жағалай сүзіп шыққан. Ұлыс басшылары мен батырлар бірін-бірі алғыс алғысы келгендей, біразға дейін тым-тырыс отырып қалды. Не күндемейсіңдер, ендеше кезегімен үлкендетіп бастайық, кәне ұлы жүз батырлар не айтады? Биыл Құдайға шүкір ұлы жүз жасағы бір түменнен кем болмас хан ием, деді шапырашты Наурызбай бәрінің атынан жауап беріп. Бәрекелді, ұлы жүз, бұғаудан босаған жолбарыс қой, нағыз жан аямай жұлқысатын кезек сендердікі, деді Абылай разы болып. Ендігі сөзді алыстан ат өксітіп келген кіші жүз кісілеріне берейік. Кіші жүздің жігіттері ақылдасқандай өзара күбірлесті де, ақырында Ералы Сұлтан сөз алды. Мұндайда арық айтып семіз шыққан жақсы ғой, ханаға, биыл кіші жүз батырлары да кемінде 5000 қолмен ту түбінен табылары хақ. Амандық болса жасақты өзім бастап әкелемін. Бәрекелді, 300-дің әскері бір жерге түйісті деген дақпырттың өзінен ақ дұшпанның зәре құты қалмас, деді Абылай ер намысын қоздырғысы келгендей жорта елеуреп. Ал енді ормандай көп орта жүз, сендер не айтасыңдар? Арқадағы төрт арыстың қолбасылары Қабанбай, Бөгенбай, Жәнібек, Баян батырлар бірыңғай шоғырланып отырғанда, алдымен аға баласы саналатын жас үлкені қанжығалы Бөгенбай батыр сөз алды. Есім ханнан бері келе жатқан ескі салтта Арғын мен Найман қашанда бір-бір түменнен әскер шығарып келген ғой хан ием. Бұ жолда сол мөлшер сақталсын деп Қабанбайға қарап еді, ол құптағандай басын изеді. Ал Керей атаң мен Уақ бауырлар шама шарқына қарай өздері айтар. Шамашарғы дегенге керейдің намысқой батыры Жәнібек қитығып қалды. Ата жұртымыз Алтайға аттанар күн туса, ашамайылыны білмеймін абақ керей 5000 қолмен атқа қонат деді қызыл күрең жүзі сәл қуқыл тартып. Бәрі келді, ал енді батыр баян не айтар екен? Мен не айтайын ханием? Ер қосай мен ер көкшенің тұқымы екені рас болса, біздің жігіттерде үйде бұғып жатпас. Атымыз уақ болған мен затымыз ірі. Бізде 5 қару сай, 5000-дай қол қосамыз деді баян ағалары сары мен өтеген батырларға қарап қойып. Бәрі келді, бет алсымыз жаман емес, қазірдің өзінде 4 түменнің басы құралып қалды деді Абылай ордадағы жұртты тағы бір рет шолып өтіп. Бірақ бұл әлі сөз ғана. Маған көпірткен құрғақ уәде емес, ту түбінде тұратын қарулы сарбаз керек. 3 жыл бойы сауын айтып жүріп, өткен жылы 3 түмен қолды зорға жинағанымыз естеріңде бар ма? Ал биыл қапы қалып жүрмеңдер. Жоңғардан босаған жаңа қоныстар тек қан төгіп, қайрат көрсеткен руларға беріледі. Әртістен құптап қостаған дауыстар естіліп, орданың іші гүлдесіп кетті. Құдай сақтасын, мұндайда бұқып қалатындай не көрініпті? Ойбай-ау, баяғыдан бері құса болып, күтіп жүргеніміз осы емес пе? Құдай қаласа биыл қалмақтан қарымта қайтарып, олжа түсіретін жылымыз ғой. Таға бір үміті кесілген біреу болмаса үйде жататын ер азамат табылмас десіп жатыр. Олай болса, шілденің алғашқы жаңасында, Балқаш көлдің жағасында, ту түбінде тапсайық деді Абылай тізгінді қайтадан өз қолын алып. Оған дейін ат әлденеді, аяқ молаят, ал найзаның үшін қай бағыттарға қаратамыз дегенді қазір емес, жиналған әскердің мөлшеріне қарай кезінде белгіленген жөн шығар. Егер ту түбіне шынында да сайдың тасындай 4 түмен қол жиналып жатса, оның бәрін бір жерге үйіп төкпей-ақ, жұрт айтқандай үшке бөліп, неге 3 айыр найзаға айналдырмасқа? Бір түмен қол Талас пен Шуанғарын өрлей жылжыса, ортадағы 2 түмен қол Жетісу Алакөл бағытында ұрыс жүргізеді. Ал 4-ші түмен Барқыт белді бауырлата, Алтайға қарай атой салады. Сөйтіп біз Жоңғар шебін Алтай мен Алатау арасында бір мезгілде тарпап бас салатын боламыз. Бұлай еткенде майдан арасы шектей созылып күшіміз тым бытырап кетпей ме Абылайжан деген Әбілмәмбет сақтыға айтты. Бұл түбегейлі тоқтам емес ханаға, әзіргі болжам ғана. Әй, бірақ 4 түмен әскер ту түбіне жинала қояр мекен деді Абылай. Дарабоз, сен не айтасың бұл туралы? Қабанбай мұндай сұрақты күтпей бейқамда отыр еді. Оның бәрі өзің айтқандай әскердің қарымына байланысты ханы емдеді ол, бойын тез жинап. Жасақ саны жетіп тұрса, неше жерде майдан ашам десең де әбестігі жоқ. Айтқандай біздің күшіміз бөлінгенде жаудың күші бөлінбей ме екен? Амалы құрған қойраттар да әскерін әр тұсқа бір бөліп, тосқауыл қоюға тырыспай ма? Бірақ олар бұл жолы негізгі соққыны өз ордасына ұрымтал іле бойынан күтері анық. Соған орай біздің әскердің де ең жауынгер тобы осы тұста болғаны жөн. Осымен хан кеңесіндегі басты түйіндер шешім тауып, енді тек ел ішіндегі көші қон, өріс қоныс жайы, рулар арасында бітпей келе жатқан ескі даулар ғана қалып еді. Қолбасы батырлар аттаныс, әскер мәселесін бір жайлы еткен соң ендігі шаруаға білектерін сыбанып, билер кірісті. Арада 2 айға жуық уақыт өткенде айтқандай-ақ, Балқаш жағалауына қазақ қосыны шоғырлана бастаған. Орта жүз қолы Абылай өзі тутыққан Аягөз өзенінің төменгі сағасына жиналса, ұлы жүз жасағы Балқаштың түстік жағындағы күрті топар төңірегіне топтасып жатыр. Ал кіші жүзден әзірге дерек жоқ. Ералы сұлтанды біреулер айынтып тастады ма, әлде жер шалғайлығынан жете алмай жатыр ма деп, екіұдай күйде отырғанда Абылайға суық хабар жетті. Осы жақында 70-ден асқан жасында Шақшақ Жәнібек қайтыс болыпты. Бұл күнде Әбілқайыр әулетімен іргелес отырған кіші жүздің басқа да батыр билері сол Жәнібек тарханның ауылында көрінеді. Ауыр қаза әрине, бірақ оған қарап жорықты тоқтатуға болмайды. Бәрі ақылдас орталарынан қанжығалы Бөгенбай батырда қасына әр рудың басты билерін қосып бата оқырға жіберді де басқалары өз істерін жалғастыра берді. Туутубине орта жүз руларда түгел келе койган жок. Осы таяуда болуп өткөн бир окуйгага байланышты Кызыл суу шар Шыңгыс өңүрүндөгү бираз рулардын быйылгы жорукка катыса алмайтыны мәлим болду. Тагы да сол Дабаш менен Эмирсананын кырсыгы. Бул төңүрөктөгү ауылдар кашкын нояндардын өз ортосунда жүргөнүн билсе де, жуугарада улардын соңунан кугунчу келеди ау деп күтпөгөн. Қалыңгел осы көктемде батырлары мен билерін хан кеңесіне аттандырып жіберіп, өздері жабағы жүндерін қырқып, тайғынанын таңбылап бейқам жатқанды. Әккі қонтайшы осы бір кезеңді өз мүддесіне өте ұтымды пайдаланды. Бұрында бұл маңайдан Дабашы мен Әмірсанаға қосыламыз деп, оқта-текте шағын-шағын топ болып, босқын қалмақтар өтіп жататын. Ойраттар шорға бойынан жолға шығуға дайындалып жатқандай, сондай бір топты қолға түсіретті қашқын нояндардың мекен жайын біліп алған соң, әлгі жасақтың орнына батыр Убашы ноян бастаған өз әскерін аттандырады. Ат көлігі сай, қару жарағы қапсыз, арнай сұрыпталған 3000 кісі. Тапсырылған міндет қайткен күнде де Дабашы мен Әмірсананы тірідей қолға түсіру, тіпті болмаса өлтіріп басына келу. Бұлар бұл сапарда қалбаның қалың бұйраты мен Қызыл су шарды басып жолдағы елге бұрынғы нояндарымызға бара жатырмыз деп мәлімдейді. Шыңғыстау жаққа еш кедергісіз өтіп кетеді. Батыр Убашы 40-шы жылдары бұл өлкені талай шапқан. Жер жағдайына қанық неме болатын. Сол беті түнделетіп келіп, таңата орда тауында отырған қайып пен өтеген батырдың ауылдарын қоршайды. Абырой болғанда бұл кезде Дабашы мен Әмірсана да, оның ағасы Банжыр да ауылда жоқ еді. Олар осының алдында ғана Абылайдың шақыртуымен қастарына өтеген батыр дертіп, қарқаралыға кеткенді. Қашқандарды ұстай алмай ызаланған ойраттар енді қазақ ауылдарын қанға бөктіріп, қырып жоюға кірісті. Қапыда қалған қайып батыр аз қолмен қоршауды бұзып, шығам дегенде оқ тиіп мерт болады. Қысқасы, ойрат қолы осы сапарда бейіп жатқан қазақ ауылдарына ойына келгенін істеп, аяусыз ойран салады. Ел тонап, жылқалудың сыртында қашқын қалмақтардың қарымтасы деп қазақтың біраз ер азаматын, қыз келіншектерін байлап матап олжа етеді. Бұл жолы шабылғандар негізінен Арқат орда тауларындағы Уақ пен шығыста жоңғар шебіне таяу отырған Бура, Матай, Ақнайман ауылдар еді. Бұл батыр билердің көбі әлі Сарысудағы кеңестен қайтып үлгірмеген кезі болатын. Соған қарағанда ойраттар хан кеңесінің орнымен өтетін мерзімін дәл мөлшерлеген секілді. Кеңеске кеткендердің ішінен елге алдымен жеткені көкжарлы көкжал Барақ пен Ақнайман жаман батыр екен. Екеуі елге келген бойда осыдан бір жұма бұрын Әмірсанаға қосыламыз деп мұздай қаруланған 3000 қалмақтың батысқа қарай өтіп кеткенін естиді де көңілдеріне секем алып қалады. Қашқын босқын біреулер болса қару жарағы бұлай сай болмаса керек еді ғой деп Барақ дереу жігіттерін жинап із шалып байқайды. Ақыры ойлаған дәл келіп шардың төменгі ағысында көп жыл қайдап тұтқын шұбыртып келе жатқан ойрат қолымен ұшыраса кетеді. Тығыз таяңда Барақ пен жаман екеуі 2000-дай ғана қол құрап үлгерген екен, әйтсе де жау қарасын алыстан шалып ұрысқа ұрымтал жерді күні бұрын таңдап алады да тұтқиылдан шабуыл жасайды. Ұрының арты қуыс, тосқауылда жатқан қазақ қолының мөлшерін нақты біле алмаған ойраттардың бірден ұйқы-тұйқысы шығып, табан тірей алмай қаша соғысыпты. Жұрттың айтуынша осы ұрыста көкжал Барақ көкжалдығын тағы бір танытса керек. Алдаспаны жарқылдап, қарсы келген қалмақты шетінен құм қаптырып, ерен ерлік көрсетіпті. Оны көрген қазақтың өзге жігіттері де жанаямай өршелене қимылдаған. Ақыры қалмақ жағы аш көздікпен айдап әкеле жатқан көп жыл қызын, тонап алған дүние мүліктерін тұтқындарды тастап, өздері бас сауғалауға мәжбүр бопты. Айтыстарына қарағанда екі жақтан да шығын аз болмаған. Әйтеуір түбі қайыр қазақ жігіттері ұрланып келген жаудың өкше ізіне түсіп, қалбадан асыра қуып тастаған көрінеді. Дегенмен қапыда соққан жау шабуылы шығыс шептегі қазақ руларының көңіліне қаяу түсірмей қойған жоқ. Ел ішінде осының бәрі қашқын нояндардың кесірі деген наразылық туа бастады. Күйелі ағашқа жұғысқан екенсің, өзіңде былғанбай қалмайсың. Осы қалмақтардың ішкі дауына араласып неміз бар еді. Осылай боларын әлде қашан білгеміз дескен сәуегейлер де көбейіп кетті. Бұрынғыдай емес, жұрт күн сайын шығыстан жаңа қауіп күтетін болған. Міне осындай жағдайда қайыптай ел ағасынан, талай қыршын боздақтарынан айырылған уақ ауылдары мен жау шебіне жақын отырған басқа да рулардың алыс жорыққа азамат аттандыруы екі талай нәрсе еді. Әйткенмен Балқаш жағасына іргедегі арғын мен найман ұлыстарынан екі түмендей қол жиналды. Бұлардың қасына жәдік жантай мен шерушінің жас перісі байталақ батырды ертіп 5000 қолмен керей Жәнібек те келіп жетті. Бұл кезде ұлы жүз жасағы да бер таман жақындап іленің Балқашқа құятын сағасына қос тіккен. Наурызбай, Берді Қожа, хан келді, Тілеуке батырлардың хан шатырына келіп түскеніне де бірнеше күн болды. Олар Абылайдың жау шебіне аттандырған шолғыншы жансыздарының қайта оралуын күтіп жатқанды. Алдымен қарсы жақтың қай тұста қанша әскер барын анықтап біліп алып, аттаныс бақытын сонан соң бірақ белгілейік дескен. Көп ұзамай хан қолына қажетті мәліметтер де жиналып қалды. Жансыздардың айтуынша өткен жылы Қабанбай жорығы кезінде талас шу бойынан кейін серпілген қалмақ күреңдері биыл ол жаққа ішкерлемей шудың жоғарғы ағысы мен ыстық көлдің теріскей жағын жайлап отырған көрінеді. Бірақ оның есесіне Алатаудың бергі қапталындағы суық төбе төңірегі мен Алматы, Талғар, Түрген ойпатын қоныстаған ойраттардың әлі де іргесі сөгіле қоймаған. Ал қалмақтар ерте бауыр басқан Жетісудың іле, Қаратал, Ақсу алқабыда сыңсыған жау, Алакөл, Тоқтабарлыққа дейін қалпы құрамай сол күйінде отыр деседі. Осы айтылған елді мекендердің әрқайсысында жоңғар шебін күзетіп тұрған қарулы жасақ бар. Әскер саны әрқилы, біреуінде 1000, тағы біреуінде 500, ал қонтайшы негізгі қосындардың елдің арғы түкпірінде тасыда ұстап отырған көрінеді. Қабанбайдың әнеугінгі болжамы дұрыс шықты. Олар шынында да негізгі соққыны іле мен Алакөл тұсынан күтіп отырса керек. Соған орай мұздай қаруланған екі түмен әскер іленің оң қапталында Жаркент төңірегінде тұр дейді. Қолбасы кәдімгі су жұқпас сайын бөлек. Қашқын нояндарды жазалау үшін орта жүзге қарсы жорыққа дайындалған тағы бір түмен қол Жоңғар қақпасының сыртындағы Бұратола маңында деседі. Әзірше қазақ әскерінің үрдіс шабуылын тойтаруға арналған қонтайшының негізгі күштері осылар. Абылайдың жорық шатырында өскен кеңесте осы аталған жайлар егжей тегжейлі сөз болды. Өз күштері жан жақты сараланып жау күшіне баға береді. Ең соңында ақылдаса келіп әзірше ту түбіне жиналған үш түмен әскерді бір-біріне жалғас екі майданға бөлуді ұйғарысты. Негізінен ұлы жүз жігіттерінен құралған бір түмен қол іленің сол жақ қапталы мен Алатау бөктерін жаудан тазартуға аттанады. Қолбасы Шапырашты Наурызбай батыр, оның оң қолы Албан Хангелді батырда, сол қолы Шаншқылы Берді Қожа. Іленің оң жақ қапталымен Алакөл арасындағы ұланғайыр өлкеде негізінен орта жүз жасағы ұрыс салатын болады. Қарауылда екі түмен әскер бар. Бұл майданның қолбасы Бәсентейін Малайсары батыр, оның оң қолы Керей, ер Жәнібекте, сол қолы Көкжарлы Көкжал Барақ. Ал Қарагерей Қабанбай осы екі майданды үйлестіріп отыратын бас сардар болып белгіленді. Батырлар кеңесі Қарай Ертіс Алтай өлкесіне шабуылдауды биылша қоя тұрған жөн деп тапты. Биылғы аттаныс иншалла Жоңғар қалмақтарына қарсы ең соңғы шешуші шайқастың бірі болады деді Абылай кеңес аяқталар сәтте. Аттаныс мақсаты бұрынғыдай ойраттарға тиіп қашып соққы беру, не ол жалып қайту емес, қазақ жерін жаудан бір жолақ тазарту. Сондықтан жүріп өткен жолымызда Жоңғардың бірде бір күреңін қалдырмай, енді бұл жаққа жау аяғын баспайтында етіп, тиісті межеден асырып тастауымыз керек. Ал межені өздерің білесіңдер. Ол Ақтабаннан бұрынғы осы ғасырдың басындағы жер бөлігі. Түстікте хан тәңірінің бауырынан басталып, Жоңғар Алатауын жоталайтта ортада тоқта барлықты көктей өтіп, барқыт бел Алтайға қарай тұтасып кетеді.